Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, marți 6 februarie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii: mai întâi în raioanele de nord se vor înregistra 3 cu plus, în centrul țării mercurul din termometre va indica 1-4 grade Celsius, iar la sud vor fi 2-5 grade. După o noapte cu ninsori slabe și polei, vă puteți aștepta în această dimineață la o circulație complicată pe străzi. Sunt 4 ani de la dispariția miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Vinovații nu au fost însă nici identificați, nici căutați, consideră doi experți români care și-au propus într-un studiu să dezlege ițele acelei afaceri dubioase. Un motiv e că furtul a fost de fapt o afacere de stat. Vorbim astăzi despre aceasta și alte concluzii ale analizei scrise pentru portalul Larix cu unul dintre autorii ei, Dan Dungaciu, cercetător al Academiei de Științe de la București. Apoi, rubricile noastre tradiționale matinale, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Scriitorul Iulian Ciocan se referă la ceea ce o fi o descoperire de laborator, ce ar fi arătat că produsele lactate moldovenești nu ar conține, de fapt, lapte. Iar Petio Petkov relatează despre ceea ce unii consideră să fie rămânerea în urma Bulgariei în privința luptei împotriva corupției față de vecina ei, România. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi manifestări la Chișinău pentru ieftinirea gazelor, negocieri pentru Brexit și separat pentru un nou guvern german și o nouă controversă pe teme LGBT în România. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Partidul Acțiune și Solidaritate organizează astăzi un flash mob în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în capitală, pentru a cere revizuirea imediată a tarifelor la gaze naturale. Acțiunea vine la o zi după ce PAS a depus un denunț la Procuratura Anticorupție împotriva conducerii ANRE, spunând că ar fi menținut în mod nejustificat în ultimii ani tarife ridicate la gazele naturale. În denunțul semnat de președinta PAS, Maia Sandu, se spune că populației s-ar fi adus un prejudiciu de 1,5 miliarde de lei, pentru că tarifele n-au fost ajustate în anii 2016 și 2017. Ministrul român al apărării, Mihai Fifor, a declarat ieri la Chișinău că sprijină înființarea unui batalion mixt moldoromân după modelul batalionului mixt româno-ungar. Fifor a făcut declarația după convorbiri cu omologul său moldovean, Eugen Sturza. Cei doi oficiali au mai discutat despre instruirea în comun a celor două armate și furnizarea asistenței românești pentru forțele militare moldovene, ca și despre modernizarea sistemului de apărare al Republicii Moldova. La Bruxelles se reiau astăzi negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, având ca temă imediată planul unei tranziții de 2 ani după Brexitul programat pentru martie 2019. În ajun, negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, după discuții purtate la Londra cu premierul britanic Theresa May, a avertizat că britanicii se vor confrunta cu bariere comerciale inevitabile dacă vor părăsi, odată cu Uniunea Europeană, piața ei unică și Uniunea Vamală, așa cum anticipează guvernul britanic. A venit vremea să faceți alegerea, a spus Barnier. Conservatorii cancelarului german Angela Merkel și socialdemocrații germani ar putea încheia astăzi un acord de guvernare după ce luni seară au căzut de acord să continue discuțiile. Germania încă n-are guvern după alegerile din septembrie. O primă tentativă a conservatorilor învingători de a guverna cu două partide mici a eșuat, așa că a revenit apoi în actualitate posibilitatea continuării marii coaliții dinaintea alegerilor. Printre temele cele mai disputate la negocieri s-au numărat imigrația și reforma sistemului medical. Activiștii pentru drepturile persoanelor LGBT din România au protestat ieri împotriva perturbării de către un grup de credincioși ortodoxi la Muzeul Țăranului Român din București a unei proiecții de film despre epidemia SIDA în rândul comunității gay la sfârșitul secolului trecut. Creștinii au pătruns duminică în sala unde avea loc proiecția peliculei premiată la festivalul de la Cannes, strigând lozinci homofobe. Organizația Mozaic a condamnat ieri gesturile extreme ale grupurilor ultraortodoxe și conservatoare. Potrivit ziarului adevărul, Patriarhia de la București a spus că ea nu are legătură directă cu grupul de protestatari, că ei au dreptul la exprimare a opiniilor, dar și că mesajul ar fi putut fi formulat într-un mod mai elegant. Incidentul a avut loc la exact 5 ani după unul aproape identic, produs în același loc, tot la proiecția unui film cu tematică gay. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, în partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare cu Dan Dungaciu, cercetătorul Academiei de Științe de la București și unul dintre autorii analizei despre furtul miliardului de acum 4 ani, publicată de portalul Larix. Domnule Dungaciu, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
O precizare scurtă vreau să vă cer, domnule Dungaciu, din capul locului. De ce această preocupare a dumneavoastră, a colegului dumneavoastră, Petrișor Peiu, acum pentru un furt din Republica Moldova, într-un moment în care autoritățile de aici au intrat în posesia unei investigații internaționale, Crol 2, și ar trebui să presupunem că s-au apucat să o valorifice?
Dintr-o exasperare, mai degrabă, nici măcar frustrare, că foarte multe lucruri care se întâmplă în Republica Moldova sau narațiunile care se declară public nu au legătură cu realitatea. Asta este motivul pentru care am mai scris la Larix despre ce se petrece acolo. Prima narațiune legată de un așa zis război între domnii Plahoniuc și Dodon. Noi am comparat asta cu un fel de confruntare între Tom și Jerry din desenele animate. Deci o anumită discrepanță între ce se spune și ceea ce se face nu este un război până la capăt, este doar o mimare a unui război. A doua chestiune, am mai scris și despre asta, relația dintre București și Chișinău, o declarație flamboiante, dar nimic de pildă despre un eveniment care ne marchează sau ar trebui să o facă, centenarul pe care îl trăim în 2018, nu este niciun eveniment organizat de către guvernul de la Chișinău pe această temă. Deci, iarăși un tip de discrepanță pe care n-ai cum să nu o sesizezi. Și, în al treilea rând, evident, furtul miliardului, o declarație sau declarații nesfârșite despre lupta împotriva corupției, dar o estompare a tematicii furtului miliardului, care a trebuit să fie punctul de plecare într-o asemenea bătălie. Și pentru că ați pomenit de raportul Kroll, de foarte multe ori raportul Kroll 1, Kroll 2, are aerul unei, sau poate avea aerul unei diversiuni. Pentru că ce s-a petrecut în Republica Moldova se putea desluși foarte simplu, fără legătură nemijlocită cu investigațiile Kroll, faptul că în 25 și 26 noiembrie 2014 pleacă din Republica Moldova $1 miliard, deci ies din Republica Moldova sub supravegherea neatentă a Băncii Naționale Moldovenești. Deci în 2 zile se transferă jumătate din exportul Republicii Moldova pe un an. Nu avea nevoie de raportul Kroll 2 ca să-ți spună că ăsta este un lucru scandalos. Deci Kroll 2 este utilizat ca într-un registru fă-te că lucrezi de autorități care nu vor să pună punctul pe I sau degetul pe rană. Cum s-a putut ca miliardul să plece din Republica Moldova sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei și nimeni, niciun oficial al Republicii Moldova să nu fie vinovat pentru asta la 4 ani de la acest caz? Asta este, de fapt, posibilitatea sau diversiunea pe care de foarte multe ori o invocăm atunci când apelăm la aproape sacrosant raportul Kroll 2. Raport Kroll 2 pe care, în paranteză fie spus, nici măcar nu este publicat integral.
Concluzia de bază pe care am desprins-o din analiza dumneavoastră e că furtul a fost, de fapt, o afacere de stat. Ați putea elabora puțin pe această temă, pentru că de aici cumva vine și explicația de ce nu se mișcă lucrurile. Ar urma cumva ca statul să se autodenunțe, să se autoinvestigheze, persoanele care au făcut asta să se auto-urmărească, ca să zic așa.
Cred că ați pus degetul pe rană. Una dintre explicații, sau cel puțin în momentul ăsta, explicația plauzibilă pe care o avem, este că e o afacere de stat. Încă o dată spun, când stai pe monitoare și te uiți la Banca Națională a Moldovei, că strec prin față jumătate din cât exportă Republica Moldova într-un an, în două zile, pentru că aceste transferuri nu se pot face imediat. Cele 13,5 miliarde de lei moldovenești s-au transferat în tranzacții mai multe, suma se împarte în general cam între 150 de mii de dolari și încep transferurile. Și în două zile s-a transferat această sumă în destinații offshore prin intermediul unor bănci intermediare pe care evident că Banca Națională a Moldovei le cunoaște. Fiecare tranzacție are un cod SWIFT pe care Banca Națională a Moldovei îl cunoaște. Acestea se șterg automat în 5 ani. Deci aceste coduri SWIFT pot să le controlezi vreme de 5 ani. În 2019 se vor șterge ultimele urme electronice ale jafului din Republica Moldova. Când vezi asemenea lucruri, Banca Națională a Moldovei trebuia imediat să spună că e o tranzacție suspectă, să anunțe banca intermediară să oprească aceste tranzacții, să convoace toate instituțiile statului Republica Moldova ca să înțeleagă ce se întâmplă de pleacă din Republica Moldova bani. Ei, asta nu s-a făcut. Asta este marea... Nimeni n-a fost cercetat penal pentru așa ceva. Nici o instituție din Republica Moldova nu a solicitat și nu a cercetat codurile SWIFT al acestei tranzacții. Repet, nu ai nevoie de CROL pentru asta. Și nicio instituție din Republica Moldova nu a făcut demersuri concrete pentru recuperarea a ceea ce se poate recupera din miliardul furat. Și nu prin apel la CROL. Apelul la CROL 2, încă o dată spun, e un pic diversionist. CROL este o firmă privată. CROL nu are în spate autoritatea statului. Ea nu poate, de pildă, să ceară informații protejate de secretul bancar. Nu poate să înghețe conturile unde se află banii. Nu poate emite mandate internaționale de arestare pentru vinovați. Și am sentimentul că Chișinău a ales o firmă privată inclusiv pentru neputințele pe care o firmă privată le are, care sunt, hai să spunem așa, inerente. Dacă, de pildă, Chișinău s-ar fi adresat FBI-ului sau OFAC-ului, agenția guvernamentală americană care se ocupă de dolar, aceștia ar fi avut posibilitatea să facă tot ceea ce CROL nu poate face. Și guvernul american ar fi identificat dolarul pe unde s-ar fi plimbat el oriunde lumea asta și putea să înghețe conturile bancare aflate pe teritoriul SUA și poate chiar puteau să emită mandate internaționale de arestare. Ei, faptul că tu apelezi doar la o firmă privată, care sigur că e remarcabilă în performanțele ei financiare și profesionale, arată că n-ai vrut să mergi sau că nu vrei să mergi până la capăt. Și asta se vede foarte limpede și din faptul că singurul vinovat sau vinovatul de serviciu este domnul Șor, care este încă în libertate, deși are acces la toate conturile și teoretic s-ar putea bănui, de asta sigur e o supoziție, că a fost lăsat în libertate și cu acces la conturile offshore, unde este miliardul căutat de către Republica Moldova, tocmai ca să poată manipula aceste conturi. Dar evident, asta este doar o speculație. Și mai fac o precizare, fostul premier Filat, care se află acum în închisoare, nu este în închisoare pentru furtul miliardului concret, ci pentru devalorizarea unor bănci, credite neperformante, caravita și așa mai departe, dar nu pentru momentul furtului miliardului. Pentru furtul miliardului Republica Moldova nu este niciun oficial arestat sau cercetat penal în acest moment. Deci, supoziția pe care dumneavoastră ați lansat-o și care mie nu mi se pare lipsită de interes.
Acum, spuneți că autoritățile nu au oferit la 4 ani de la dispariția banilor dovezi credibile că identificarea vinovaților este aici o preocupare majoră. Cum ar fi trebuit să arate aceste dovezi credibile în percepția dumneavoastră?
Dacă vrei să găsești dovezile credibile, trebuie doar să citești ceea ce ai la dispoziție. În primul rând să vezi ce s-a întâmplat în acele două zile fatidice și cine a permis transferul banilor. Unu, cine era responsabil ca acest transfer să nu se producă? Cine era responsabil să supravegheze? Cine era responsabil să semnaleze că acest transfer s-a produs? Și cine erau instituțiile răspunzătoare ca odată semnalată această tranzacție frauduloasă să reacționeze? Ori niciunul dintre aceste elemente n-a fost asumat, cel puțin deocamdată, de către Chișinăul oficial și, prin urmare, nimeni nu a fost pedepsit. Sigur că aici se poate pune un semn de întrebare dacă era legal ca ce a făcut premierul Leancă, un premierul sub care au dispărut banii miliardul din Republica Moldova, să acorde credite, mă rog, credite de stat unor bănci private, acele miliarde de fapt a fost transferat de către guvernul filat către băncile comerciale, deși în Constituția Fondului Monetar Internațional se interzice unor state membre să utilizeze rezerva valutară ale băncii naționale pentru finanțarea băncilor sau companiilor private. Deci asta a fost deja un semn de întrebare, de ce s-a petrecut asta. Dar mă rog, asta s-a petrecut. Guvernul Leancă și-a asumat această decizie, a transferat banii către Banca Națională, care a finanțat acele bănci, cele trei bănci cu probleme, dar de la această decizie a guvernului Leancă încep întrebările legate despre legalitatea acestor tranzacții. Ori, ceea ce nu vedem, cel puțin de aici, de la București, este o investigație de tip INREM, adică o investigație pe furtul miliardului, care să nu identifice de la început vinovații, dar să cerceteze toată lumea care a avut direct sau indirect legătură cu această poveste. Așa ceva, o investigație în REM pentru furtul miliardului n-a fost declanșată în Republica Moldova și asta face de pildă ca fostul premier de pe vremea când au dispărut banii să fie bine mersi și în guvernul actual. Sau chiar domnul Gaburici, pe vremea căruia s-au mai transferat vreo 5,4 miliarde în contul BEM-ului, să fie astăzi ministru în același guvern. Deci eu nu fac prezumția că aceste persoane ar fi vinovate. Dar ceea ce ridică foarte multe semne de întrebare, inclusiv de ce nu se întâmplă asta, e că acești oameni, cel puțin până astăzi, nu au fost cercetați sau, mă rog, justiția din Republica Moldova până acum i-a evitat cu foarte multă abilitate.
Am să vă dau încă un element. După publicarea acelei sinteze a raportului Kroll, sinteză care dumneavoastră spuneți că are anumite omisiuni importante și deliberate, trebuie să înțelegem. Toată lumea a îndreptat cumva privirea spre procuratură, ce va face ea urmare a acestei acțiuni, dar procurorul anticorupție Viorel Morare a spus în câteva rânduri postului nostru de radio că nu a primit deocamdată raportul. Dumneavoastră, cum înțelegeți? Ce înțelegeți din această reacție?
Eu înțeleg că în Republica Moldova sunt oameni care investigează furtul miliardului, dar n-au primit raportul Kroll. Alții care știu cine sunt vinovații sau știu că 90% nu sunt vinovați din raportul Kroll, deși n-au citit raportul Kroll. Deci lucruri de genul ăsta cred că ar face deliciu oricărei dezbateri politice și ar oferi muniție politică unor partide care trebuie doar să le folosească. Declarația de pildă, mai vreți de declarația procurorului general, că asta mi se pare absolut halucinantă, dar declarația premierului Republicii Moldova, după care 90% dintre persoanele menționate în raportul Kroll ar fi nevinovate, este și ea una care e greu de explicat. Prin ce instrumente, cu ce instrumente un premier își permite să identifice vinovații sau nevinovații, sau cum ajunge un premier al unui stat să se antepronunțe într-o chestiune care este de o gravitate maximă. Deci toate aceste lucruri, de fapt, ar trebui, din punctul meu de vedere cel puțin, să declanșeze o dezbatere publică în Republica Moldova, demnă de gravitatea faptelor care s-au petrecut acum 4 ani. Dacă în continuare vom constata declarații de tipul cele pe care a menționat-o a domnului premier al Republicii Moldova sau procurorului general, este clar că suntem într-un teatru al absurdului, din care foarte greu ne putem imagina când ar putea salva cineva. Și nu cred că ar trebui să ne facem vreo iluzie în raport cu atitudinea pe care Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii o au în acest moment față de Republica Moldova. Evident că toată această receală, care s-a consemnat recent, chiar apropo pe relația Chișinău-Washington, are o explicație care e foarte concretă, adică atitudinea guvernului, atât autorităților din Republica Moldova, inclusiv față de dosarul furtului miliardului.
Domnule Dungaciu, vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, interlocutorul nostru matinal a fost Dan Dungaciu, cercetător al Academiei de Științe de la București, unul din autorii analizei despre furtul miliardului de acum 4 ani. 7:20, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe. În câteva minute, revista prese și jurnal de corespondent din Bulgaria. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Mircea Țicudean.
Partidul Acțiune și Solidaritate organizează astăzi, înainte de prânz, un flash mob în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică din capitală pentru a cere revizuirea imediată a tarifelor la gaze naturale. Acțiunea vine la o zi după ce PAS a depus un denunț la Procuratura Anticorupție împotriva conducerii ANR, spunând că ea ar fi menținut în mod nejustificat în ultimii ani tarife ridicate la gazele naturale. Ministrul român al apărării, Mihai Fifor, a declarat ieri la Chișinău că sprijină înființarea unui batalion mixt moldo-român după modelul batalionului mixt deja existent româno-ungar. Fifor a făcut declarația după convorbiri cu omologul său moldovean, Eugen Sturza. La Bruxelles se reiau astăzi negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, având ca temă principală imediată planul unei tranziții de 2 ani după Brexitul programat pentru martie 2019. În ajun, negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a avertizat că britanicii se vor confrunta cu bariere comerciale inevitabile dacă odată cu Uniunea Europeană vor părăsi și piața unică și Uniunea Vamală, așa cum anticipează guvernul de la Londra. Conservatorii cancelarului german Angela Merkel și socialdemocrații germani ar putea încheia astăzi un acord de guvernare după ce aseară au căzut de acord să continue discuțiile. Germania încă n-are un guvern după alegerile din septembrie. Printre temele cele mai disputate la negocieri au fost imigrația sau reforma sistemului de asistență medicală. Activiștii pentru drepturile persoanelor LGBT din România au protestat ieri împotriva perturbării de către un grup de credincioși ortodoxi la Muzeul Țăranului Român din București a unei proiecții de film despre epidemia SIDA în rândul comunității gay la sfârșitul secolului trecut. Creștinii au pătruns duminică în sala unde avea loc proiecția peliculei premiată la festivalul de la Cannes, strigând lozinci anti-gay. Ieri, organizația Mozaic a condamnat ceea ce a numit gesturile extreme ale grupărilor ultra-ortodoxe și conservatoare care propagă prin mesaje de lor ura împotriva comunității gay. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știrile orice oră, doamnelor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet și vă reamintim că noul nostru podcast audio politigrafe despre povestea votului uninominal în România.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. În 2018 se împlinesc 2 ani de la intrarea în vigoare a acordului de asociere și 4 de la aplicarea lui provizorie. Aceasta însă a generat succese izolate și pentru categorii mai degrabă înguste de cetățeni. Este concluzia lui Dionis Cenușă, care semnează o analiză pe această temă pe agenția IPN. Disfuncționalitățile Moldovei nu pot fi înlăturate doar prin europenizarea cadrului legal național, ci și prin extragerea beneficiilor pentru public la etapa de implementare a acestuia, scrie Cenușă. Instrumentele folosite pentru a impulsiona reformele legate de agenda europeană, inclusiv preluarea legislației europene, conțin, la părerea expertului, o deficiență comună. Se focusează în mare parte doar pe adoptarea de legi și acțiuni derivate. Deocamdată nu a fost instituit niciun instrument pentru supravegherea calității implementării, un instrument care, la părerea lui Cenușă, ar trebui să fie un subiect de discuții și de chibzuială pentru Uniunea Europeană în continuare. Iulian Chifu scrie într-o analiză pe deschide.md despre faptul că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană determină schimbări majore în politica de putere în interiorul Uniunii Europene. Se creează o debalansare în votul și raportul de forțe la nivelul Uniunii Europene, atenționează Chif. Orice propunere franco-germană nu mai poate fi blocată decât de voturile următoarelor 13 state ca mărime, o formulă de coaliție greu de realizat și profund improbabilă, îi se pare autorului. Tribuna.md publică un fragment dintr-un interviu cu speakerul Andrian Candu, care va fi difuzat astăzi integral pe acest site, dar în acest fragment Andrian Candu spune că nu se va reveni la legislația electorală sau sugerează că nu se va referi la legislația electorală în noua sesiune parlamentară care a început. Premise pentru modificări la legislația electorală sunt în continuu. Avem însă o limitare care ține de Comisia de la Veneția și OSCE. Cu un an înainte de alegeri nu se admit modificări electorale, spune speakerul pentru Tribuna.md. Mai multe, domnilor, găsiți în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că am mâncat ani de zile brânza grăuncior făcută de Jelka. De una zi însă mi s-a ridicat părul măciucă, stimați ascultători. Aflu că o analiză de laborator realizată de Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare la comanda Fundației Este Europene a identificat că multe lactate din magazinele noastre nu conțin grăsimi firești. Cea mai mare cantitate de grăsimi de proveniență străină o au produsele de la Jelka. Grăuncior, brânza mea preferată, are circa aproape 90% de grăsimi vegetale. 90% din grăsimile care sunt în acel produs, stimați ascultători. Și întrebarea care se impune este: noi ce mâncăm în realitate, lactate sau chimie? Pe cutiile cu brânză, grăuncior și gingășie nu scrie că aceste produse conțin grăsimi vegetale. Și chiar dacă ar fi fost scris, situația mi se pare extrem de gravă. Dacă în această brânză sunt 90% de grăsimi vegetale, atunci simplu fapt că nu indici această cifră, că o ascunzi, mi se pare o infracțiune. Păi cine ar mai cumpăra acest produs dacă ar ști că el conține 90% de grăsimi vegetale? Cu certitudine mai puțin cetățeni. O asemenea știre, dacă e adevărată, îți arată într-o clipită în ce țară trăim. Cum e posibil să induci în eroare ani de zile oamenii și să nu fii pedepsit, să-i hrănești cu produse care nu se știe ce sunt? La asta am ajuns noi într-o țară agricolă, să nu mai avem vaci și să fim hrăniți cu grăsimi vegetale? Dar îngurgitarea atâtor grăsimi vegetale în loc de grăsimi firești nu e periculoasă pentru sănătate? Nu cumva problemele noastre de sănătate sunt legate de această cacelma dezgrațioasă? Între timp, cei de la Jelka au respins orice acuzație. Ei au spus că grăuncior nu conține deloc grăsimi vegetale. Jelka a spus că la mijloc sunt uneltirele unor concurenți. Și ce să mai creadă în atare situație bietul cumpărător? Cui să-i dea dreptate? Eu unul nu mai vreau și nici nu mai pot să cred pe cineva. În țara asta aproape că nu mai poți avea încredere în nimeni. De aceea, până nu o să am o convingere deplină, mă lepă de brânza preferată. Adio, grăuncior!
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Volna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30, aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europe Libere, Moldova la ora 7. Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Liliana Barbăruși vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Aici Radio Europa Libera. Thank you.